Τον Ιστή Διαχείριση τη Πανδημία στο Νοσοκομείο, ο κ. Αδαμάντιος Χλωρός, γιατρός τη πρώτη γραμμή, αφού από το πρώτο κύμα του κορονοϊού βιώνει ο ίδιος αυτόν τον αγώνα για την περίθαλψη των ασθενών COVID. Καλή σας ημέρα, κύριε Χλωρέ.
Καλημέρα σας.
Στην άλλη τηλεφωνική γραμμή είναι και ο Γιώργος Μητράκης, συνοικοδεσπότης της εκπομπής. Κύριε Χλωρέ, πώς είναι η κατάσταση σήμερα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου?
Είναι καλύτερη από τις προηγούμενες μέρες. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί νοσηλευόμενοι ασθενείς, σχεδόν γεμάτες ή και γεμάτες, ίσως να υπάρχει ένα κρεβάτι, δεν ξέρω, αυτό κινείται γρήγορα το κρεβάτι, στις ΜΕΘ, δηλαδή 42 με 43 άρρωσεις τη ΜΕΘ και περίπου 200 άρρωσεις στα κοινό τμήμα. Σε κοινά τμήματα, ας το πω καλύτερα, γιατί είναι πολλές κλινικές οι οποίες έχουν δεσμευτεί για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες αυτών των αρρώστων, σχεδόν το μισό νοσοκομείο.
Είχαμε μιλήσει πριν από καιρό, είχατε αναφερθεί στην οριακή κατάσταση, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κτηριακό, με την υποστελέχωση. Τι είναι αυτό που κάνει το Παπα-Νικολάου να αντέχει και τα άλλα νοσοκομεία της πόλης μας?
Νομίζω είναι η μεγάλη και απίστευτη κινητοποίηση όλου του μηχανισμού, που, με όλες τις δυνατότητες που έχει, και κυρίως των εργαζομένων στο σύστημα, δηλαδή των νοσηλευτών, των γιατρών, του άλλου του παριατρικού προσωπικού και όλων γενικά, που συμμετέχουν σε διαφορετικό βαθμό, καθένας είναι αλήθεια και με άλλη όρεξη, αλλά τέλος πάντων όλοι συμμετέχουν σε αυτήν την αντιμετώπιση. Και η διοικητική υπηρεσία και όλοι γενικώς κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο. Άσχετα με το αποτέλεσμα, δηλαδή μπορεί άλλη φορά να είναι πιο πετυχημένο, άλλη φορά λιγότερο.
Τώρα,
αυτό και μόνο αυτό θα έλεγα.
Πώς κρίνετε τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί από την αρχή της εβδομάδας με μια μικρή χαλάρωση, ας το πούμε έτσι, και από την άλλη έχουμε τώρα τα σενάρια για τοπικά lockdown, αυστηρότερα?
Νομίζω βλέπει κανείς και τις άλλες χώρες στο εξωτερικό πώς χειρίζονται τα ζητήματα, στη δυτική τουλάχιστον Ευρώπη, που αποφασίζουν πιο αυστηρά μέτρα ακόμη για τις γιορτές. Εμείς, εγώ φοβάμαι πως είμαστε λίγο χαλαροί τώρα με τις δύο οικογένειες, με 9 άτομα, και με ποια δυνατότητα για το κράτος να ελέγξει τόσα εκατομμύρια πολίτες, τι κάνουν ακριβώς στις συγκεντρώσεις τους. Είναι δηλαδή, και πρέπει να περάσει, νομίζω, το μήνυμα αυστηρή απομόνωση, μέχρι τουλάχιστον να αρχίσουν οι εμβολιασμοί, για να έχουμε ελπίδα ότι θα σταματήσει αυτή η πανδημία.
Πριν δώσω το λόγο στον Γιώργο Μητράκη για να σας κάνει και αυτό στις δικές του ερωτήσεις, ήθελα να σας ρωτήσω, το πρώτο κρούσμα COVID το είχατε δεχτεί την άνοιξη του 2020.
Ναι.
Από τότε ως σήμερα, τι έχει αλλάξει στην περίθαλψη? Υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ενδεχομένως είναι πιο αποτελεσματικό, μια θεραπευτική αγωγή που είναι πιο αποτελεσματική? Τι συμβαίνει?
Αν είναι χειρότερη κατάσταση από άψη θεραπείας, ο ιός αυτός προκαλεί μία νόσο. Οι υγιεινείς λοιμώξεις γενικά δεν έχουν θεραπευτική αντιμετώπιση ειδική. Υπάρχουν βέβαια τα αντιϊκά φάρμακα, το οποίο και αυτό είναι αμφισβητήσιμο κατά πόσον επιτυγχάνουν κάτι σπουδαίο. Στην αρχή δοκιμάστηκε να θυμόσαστε χλωροκίνη, μετά δοκιμάστηκε και η αζιθρομικίνη, δόθηκαν και διάφορα αντισώματα, δόθηκαν συνδυασμοί αντιϊκών, φτάσαμε στη ρεμδεσιβίρη, η οποία είχε δημιουργήσει πολλές ελπίδες. Κατέπεσαν και αυτές οι ελπίδες, δεν φαίνεται ωφελή, δεν φαίνεται όμως ότι βλάπτει. Και η λήψη άλλου θεραπευτικού παράγοντα, φαρμακευτικού, χορηγούσαμε αυτήν. Μετά βγήκε η μελέτη για τη δεξαμεθαζόνη, που ελαττώνει κάπως τη θνητότητα. Οπότε και αυτή μπήκε στο πλάνο το θεραπευτικό. Βέβαια αυτά τα σχέδια είναι επίσημα, δεν τα αποφασίζουμε μόνοι μας, δεν κάνουμε κεφαλιού μας. Υπάρχουν επίσημες οδηγίες από τον ΕΟΔΙ και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από τα συστήματα άλλων χωρών προοδευμένων, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία κλπ. Άρα λοιπόν αυτά που γίνονται, σιγά-σιγά φαίνεται ότι καταρρύπτονται, λίγο-λίγο καταρρύπτονται, αναθεωρούνται, διορθώνονται και στο τέλος, ας πούμε, μας έχει απομείνει στην πραγματικότητα μόνο η υποστήριξη. Δηλαδή, η υποστήριξη ποια είναι? Είναι η οξυγονοθεραπεία, η ανάπαυση, η υποστηρικτική φροντίδα γενικά, όταν δεν μπορεί κανείς να οξυγονωθεί αφεαυτού ή με το λίγο οξυγόνο που του δίνουμε με τις παροχές οξυγόνου, πήγε διασωληνώνεται, πηγαίνει στη μονάδα και εκεί παίρνει το δρόμο του. Οι βαριές περιπτώσεις παίρνουν και την κορτιζόνη ενδονοσοκομιακά πάντα, εννοείται, η οποία όχι πως θεραπεύει, αλλά εμποδίζει, ας πούμε, την υπερβολική αντίδραση του οργανισμού, τη φλεγμονώδη, η οποία μπορεί να καταστρέψει τους πνεύμονες χειρότερα ακόμα και από τον ιό. Οπότε στο τέλος τι μένουμε? Υποστηρικτική θεραπεία είναι όλη αυτή, δεν είναι καμία ειδική θεραπεία. Και πάμε στο τέλος στην προφύλαξη, στα εμβόλια δηλαδή, τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι αποτελεσματικά σε πολλές μελέτες που έχουν γίνει. Γρήγορα πρέπει να, γιατί όταν δεν έχεις τίποτα, πρέπει ακόμα να πιαστείς και από τα μαλλιά σου, που λέμε, όπως ο πνιγμένος, και άρα λοιπόν να κάνεις κάτι. Τα εμβόλια λοιπόν είναι μια σημαντική ελπίδα, γιατί όπως αποδείχθηκε και από άλλες χώρες όπως είναι η Σουηδία, η ανοσία της αγέλης δεν επιτυχάνεται εύκολα και δεν έχει τα αποτελέσματα που αναμένουμε. Άρα λοιπόν μένουμε εκεί πέρα. Τώρα τι άλλαξε? Όταν στην αρχή είχαμε λίγα κρούσματα, μπορούσαμε καλύτερα να περιποιηθούμε τους αρρώστους μας. Γιατί η περιποίησή τους είναι πάρα πολύ δύσκολη. Φανταστείτε ότι παλιότερα, αν κάτι συνέβαινε μέσα στο θάλαμο, ορμούσαν όλοι οι νοσηλευτές γιατροί, γινόταν άμεσα η ανάνυψη. Αν κάποιος, ας πούμε, πάθαινε μια ανακοπή και κινδύνευε να μείνει στον τάφο, πετύχαινε σε ορισμένες φορές. Τώρα για να μπεις μέσα ένα θάλαμο, πρέπει να ντυθείς, πρέπει να παλέψεις εκεί μέσα σε αυτή τη στολή τη φοβερή. Είναι δύσκολη η περιθάλευση, πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολη. Και άρα λοιπόν δεν μπορούν να γίνουν εύκολα τα πράγματα. Και όταν έχεις πάρα πολλούς αρρώστους, όπως φτάσαμε τώρα να έχουμε, αφού έχει διαδοθεί πολύ η μόλυνση και πολλά τα κρούσματα, δεν έχουμε το προσωπικό, την άνεση κτλ. Ούτε την κτηριακή, ούτε των θαλάμων, ούτε τον προσωπικού, των γιατρών, των νοσηλευτών. Οπότε όλα είναι δυσκολότερα. Άλλο να μπορείς να φροντίσεις, ας πούμε, για παράδειγμα 30 αρρώστους, και άλλο να φροντίσεις 300 αρρώστους. Αυτούς δεν υπάρχουν ειδικοί να τους φροντίσουν όλοι. Θα είναι γιατροί διαφόρων δικοτήτων. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένας πλαστικός χειρουργός. Ναι, εντάξει, θα πάρει τις οδηγίες από τον πνευμονολόγο ή τον παθολόγο, αλλά αυτό δεν αρκεί πολλές φορές. Είναι δύσκολο λοιπόν να αντιμετωπίσεις τόσο μεγάλο αριθμό. Γι' αυτό τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει και η θνητότητα αυξήθηκε. Επειδή δεν μπορείς να χειριστείς τόσους πολλούς ασθενείς. Ούτε τα μέσα υπήρχαν και ούτε δυνατόν να γίνουν. Δεν μπορείς να κάνεις και 10.000 κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Πώς θα τα εξυπηρετήσεις? Πόσους εντατικολόγους έχεις? Δεν έχεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Γιώργο.
Ναι, καλημέρα κύριε Χλωρέκη από μένα.
Καλημέρα σας.
Μιλήσατε για το εμβόλιο στο νοσοκομείο. Έχουν γίνει κάποιες προετοιμασίες? Γιατί φαντάζομαι ότι τα νοσοκομεία είναι κάποια από αυτά τα χίλια τόσα σημεία που θα γίνουν τα εμβόλια στην Ελλάδα.
Βεβαίως, βεβαίως έχουν γίνει προετοιμασίες, έχει οριστεί ο χώρος, έχει γίνει κίνηση για προμήθεια του εξοπλισμού, ψυγείων δηλαδή που θα καταψύχουν, γιατί πρέπει να είναι σε χαμηλή θερμοκρασία, έχουν οριστεί ομάδες γιατρών που θα αναλάβουν το ρόλο και από σήμερα κυκλοφορεί και κατάσταση για να εγγραφούν όσοι επιθυμούν, γιατί δεν είναι και υποχρεωτικό το εμβόλιο. Βέβαια, νομίζω πως, δεν ξέρω πώς θα γίνει ακριβώς, νομίζω πως θα δηλώσουμε την επιθυμία μας να εμβολιαστούμε και όχι την άρνησή μας να εμβολιαστούμε. Μάλλον έτσι θα γίνει.
Τώρα, βέβαια,
υπάρχουν λοιπόν, γίνονται προετοιμασίες φυσικά.
Έχουμε μια απορία, έτσι, τώρα για τους υγειονομικούς. Υπάρχει περίπτωση άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στα νοσοκομεία, βλέπουν όλη αυτή την κατάσταση την οποία μας έχετε περιγράψει, να μην θέλουν να εμβολιαστούν? Δεν λέω να έχει κάποιος ένα λόγο να είναι, ξέρω εγώ, αλλεργικός ή οτιδήποτε, έτσι.
Ναι.
Ενώ να μπορεί να πάρει το εμβόλιο και να αρνηθεί, ενώ είναι υγειονομικός. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, ξέρετε εσείς?
Φυσικά υπάρχουν και θα υπάρξουν, όπως ξέρετε, δεν διαφέρει και ο υγειονομικός, εξαρτάται τώρα, καταλαβαίνετε, ας πούμε, και από το επίπεδο των γνώσεων και της συνειδητότητας. Εδώ φτάσαμε άνθρωποι να αρνούνται τον ιό και όταν αρρωσταίνουν ήδη να τον παραδέχονται, ας πούμε.
Ναι, αλλά αυτό για τους υγειονομικούς, αν μου επιτρέπετε, ναι, είναι λίγο παράδοξο, γιατί δεν πρέπει να φτάσουν να δουν τίποτα, γιατί τα βλέπουν κάθε μέρα εδώ και πάρα πολλούς μήνες.
Ναι. Να σας δώσω ένα στοιχείο από το παρελθόν. Γιατί πολλά χρόνια έτσι εμβολιαζόμαστε εδώ πέρα και ξέρουμε τι γίνεται. Πριν από 10 χρόνια περίπου θα σας πω, το ποσοστό εμβολιασμού του αντιγρυπτικού εντός του νοσοκομείου, στο προσωπικό δηλαδή, ήταν περίπου 15-16%. Μετά σιγά σιγά, με τη συνειδητότητα, με την ενημέρωση, με την πειθό κτλ. Και φυσικά τις πληροφορίες, τόσα κρούσματα, τόσοι θάνατοι κτλ. Αυξήθηκε το ποσοστό, μπορεί να έχει φτάσει, ας πούμε, τώρα το ποσοστό αυτό στο 30-35%. Πάλι περισσότεροι δεν εμβολιάζονται. Και μετά ο άλλος μπορεί να σκέπεται. Και γιατί εγώ να πάθω κάτι? Γιατί είμαι εγώ? Είμαι υγιής, ας πούμε. Γιατί να εμβολιαστώ με την.
Όχι,
αφού είμαι υγιής και δεν πρόκειται να πάθω. Πιστεύουν έτσι αυτό το πράγμα. Όπως οι άλλοι,
κάνατε,
πούμε, για παράδειγμα, οι χριστιανοί. Εγώ σέβομαι πολύ τους χριστιανούς και εγώ είδος θρησκεύω, εντάξει. Αλλά ας πούμε, λέει, πιστεύει ο άλλος ότι αν κοινωνήσω δεν θα μολυνθώ. Το οποίο παραμένει τελείως παράλογο, ας πούμε.
Ναι,
λένε, δεν υπάρχουν μελέτες. Μα πώς δεν υπάρχουν? Υπάρχουν μελέτες για αυτό το πράγμα. Έχουν γίνει. Και μολύνεται κανείς από άλλες, ας πούμε. Όπως μολύνεται από άλλες, μολύνεται και από τον ιό, ότι είναι δυνατόν.
Τα μεγέθη που λέτε τώρα για τη γρήπη και τον κορονοϊό, νομίζω δεν είναι συγκρίσιμα σε σχέση με τη μεταδοτικότητα. Αυτό θέλω να πω για τους υγειονομικούς οι οποίοι τα
λένε. Πώς δεν τρόμαξαν, εννοείται, έτσι?
Ναι, ακριβώς.
Ναι, αυτό δεν πρέπει να σας απαντήσει καθένας ξεχωριστά. Νομίζω πρέπει να ρωτήσετε μερικούς οι οποίοι αρνούνται να εμβολιαστούν και να σας ρωτήσετε γιατί αρνείστε να εμβολιαστείς. Είναι κάτι παράδοξο. Εμείς τώρα εδώ πέρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και μία μικρή μελέτη, ας πούμε, στο νοσοκομείο, να δούμε τους λόγους που δεν εμβολιάζουν, με κάποιο ερωτηματολόγιο, να μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν εμβολιάζεται κανένας. Δεν ξέρουμε γιατί στην πραγματικότητα. Πρέπει να τους ρωτήσουμε. Θα σας φαίνεται παράξενο, έτσι, αλλά παρόλα αυτά, μα ο άνθρωπος έχει και μια τάση να παίρνει ρίσκα. Κάποιος πηγαίνει στο καζίνο και παίζει, ας πούμε, και καταστρέφεται. Να σας πω το πιο απλό. Ενώ είναι γνωστό, γιατί πιο πριν άκουγα την εκπομπή την πρωινή του 102, τον κύριο Λαδιανό, που έλεγε ότι α, τι καλά τότε με ευκαιρία να τραγούδι το 83, ας πούμε το 84, ήμασταν πολύ πιο χαλαροί, ήμασταν ανέμελοι, ξένιαστοί κτλ. Δεν ήταν αυτά τα πράγματα. Εκεί την εποχή, πρώτα-πρώτα το 83 έγινε ας πούμε το ψευδοκράτος του Ντεκτάς. Κινητοποιήθηκε ο στρατός, πήγαν ας πούμε σε επιφυλακή όλοι. Δεύτερον, υπήρχε το AIDS. Λοιπόν,
καλά, εκ των υστέρων πάντοτε.
Ναι, να σας πω και το AIDS όμως.
Ναι.
Τότε, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, το AIDS. Λοιπόν, μάθαμε για το AIDS από το 1981 που βγήκε το πρώτο περιστατικό, έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε σχεδόν. Και ξέρουμε πόσο, ότι αν ας πούμε μολυνθείς, δεν γίνεσαι καλά ποτέ. Υπήρχε ίσως μία περίπτωση στο παγκοσμίως, εντάξει. Εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από αυτό. Ή είναι φορείς ας πούμε και υποφέρουν με διάφορες λοιμώξεις κτλ. Και όμως υπάρχουν νέοι που σε ένα ποσοστό 30% έρχονται σε σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις. Πώς σας φαίνεται αυτό, ας πούμε? Πού είναι ο παραλογισμός τώρα? Ο άνθρωπος είναι πολύ παράξενο. Με την ίδια λογική,
τώρα,
τον ίδιο παραλογισμό δεν θα κάνει και το εμβόλιο.
Δεν έχουμε χρόνο για να το...
Ίσως υπάρχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό που το βλέπει και λίγο αλτρουιστικά. Δηλαδή ο ίδιος ο κύριος Μπουρλά είπε ότι δεν θα κάνει τώρα το εμβόλιο, θα δώσει προτεραιότητα σε αυτούς που το έχουν ανάγκη.
Πολύ χαίρομαι που κάτι τέτοιο, αλλά δεν νομίζω πως γενικά ο άνθρωπος είναι τόσο αλτρουιστής. Υπάρχουν φυσικά και αλτρουιστές και είναι θαυμαστοί.
Όχι, πάντως τώρα δεν έχουμε καιρό να το συζητήσουμε. Το περίεργο, παραλαμβάνω, δεν είναι ότι κάποιοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Είναι ότι αυτό ισχύει για υγειονομικούς, οι οποίοι δουλεύουν στα νοσοκομεία αναφοράς και οι οποίοι σε καθημερινή βάση βρίσκονται εδώ και μήνες στην κατάσταση που μας περιγράψατε πριν, που είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη και σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε και μια κατάσταση πλήρους απελπισίας, έτσι δεν είναι? Και είναι και
ναι,
δύσκολη με τις σχολές.
Είναι μεγάλη συζήτηση βέβαια αυτή. Αλλά παρόλα αυτά όμως αυτοί πιθανόν σκέπτονται. Είμαι νέος, είμαι υγιής, δεν είμαι ευπαθής, αν νοσούν ηλικιωμένοι ή αυγοί ευπαθείς.
Αλλά είσαι συνέχεια πάνω από τα κρούσματα.
Μία στις τόσες θα νοσήσει και κάποιος, θα είναι ο διπλανός μου, γιατί να είμαι εγώ.
Το Παπα-Νικολάου έχουν νοσήσει πολύ, τι ποσοστό υγειονομικών έχουν κάποια στιγμή νοσήσει?
Χωρίς να μπορώ να πω ποσοστό, έχει μολυνθεί και απομακρυνθεί από την εργασία του πάνω από 10% του υγειονομικού προσωπικού, πάνω από 10%, δεν ξέρω τα ακριβή στοιχεία. Και από αυτούς 2-3 χρειάστηκε να νοσηλευτούν και μάλιστα ένας σε σοβαρή κατάσταση, αλλά ευτυχώς κανείς δεν διασωληνώθηκε και δεν μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ και φυσικά δεν είχαμε κανένα θάνατο σε γιατρό ή νοσηλευτή μέσα στο νοσοκομείο μας. Και αυτό μπορεί να λειτουργεί καθησυχαστικά για ορισμένους στο νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Αλλά θα δούμε τα αποτελέσματα. Καλύτερα είναι να δούμε ποιοι και πόσοι θα δηλώσουν ή δεν θα δηλώσουν, για να έχουμε μια ιδέα ποιοι είναι αυτοί που αρνούνται, ας πούμε, και ίσως και το λόγο, αν τον δηλώσουν το λόγο που αρνούνται.
Γιατρέ, η δική σας η εκτίμηση ποια είναι, πότε θα μπορέσουμε επιτέλους να σηκώσουμε κεφάλι και να πούμε εντάξει, τελειώσαμε εν μέρη με τον κορονοϊό?
Εγώ να σας πω την αλήθεια, έπεσα πολύ έξω στις εκτιμήσεις μου, γιατί και εγώ έγραφα ας πούμε ένα ημερολόγιο στην Άνοιξη, γιατί ήταν αυτό κάτι πρωτόφαντο, και τότε πίστευα ότι σε περίπου 3 μήνες, όπως έκαναν οι Κινέζοι ας πούμε, θα απαλλασσόμασταν. Αλλά δεν συνέβη αυτό το πράγμα και εγώ το αποδίδωσα ότι έχουμε άλλη κουλτούρα, έχουμε την ελευθερία ας πούμε, που δεν την αντικαθιστούμε με την καταπίεση ας πούμε, των Κινέζων στο ανελεύθερο καθεστώς που ζουν. Και τα λοιπά και τα λοιπά, και φυσικά διαφορά νοοτροπίες, γιατί και άλλοι Κορεάτες και λοιπά, είδαμε Σιγκαπούροι, έτσι. Φέρθηκαν ας πούμε πολύ σοβαρά και συγκροτημένα και κατάφεραν ας πούμε και απαλλάχθηκαν. Έτσι πίστευα. Αλλά έπεσα πάρα πολύ έξω, δεν πίστευα ότι θα είχαμε ούτε δεύτερο κύμα ούτε τίποτα. Όμως να που ήρθε, αλλά με τη συμπεριφορά που έχουμε, πιστεύω ότι δεν θα απαλλαγούμε εύκολα. Θα απαλλαγούμε όταν συμβούν αυτά τα δύο. Δηλαδή όταν πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού εμβολιαστεί και άρα έχει άμυνα και προστατεύεται, και από την άλλη μεριά οι υπόλοιποι που δεν εμβολιαστούν μολυνθούν σε ικανό ποσοστό, ούτως ώστε να επικρατήσει σε αυτούς, στο μέρος αυτό, η ενωσία της αγέλης. Και με αυτούς τους δύο τρόπους θα λήξει η επιδημία. Πότε το βλέπουμε να γίνεται αυτό το πράγμα? Κατά τη γνώμη μου, τώρα πάλι μπορεί να πέσω έξω φυσικά, γιατί όλα αυτά είναι προφητείες, μπορεί να γίνει στο καλοκαίρι που μας έρχεται.
Μάλιστα.
Ελπίζουμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ ευχαριστώ.
Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Αδαμάντιος Χλωρός, διευθυντής πνευμονολογικού τμήματος και συντονιστής διαχείρισης της πανδημίας στο Παπα-Νικολάου.